ሐለፍቲ አገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ንናይ ቤት ዕዮኦም ዓመታዊ አፈፃፅማ ስራሕ ኣመልኪቶም ሎሚ 5/2016 ዓ.ም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ትካል ዝተፈላለዩ ዕማማት ምፍፃሙ ሓቢሮም። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ሰላማዊት ዳዊት ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት መገሻ ወፃኢ ከይገብሩ ተኣጊዶም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ ዓመት ነፃ ከም ዝተገበሩ ገሊፀን።
ከ1986 ጀምሮ በእግድ የቆዩ ግለሰቦችን እስከ 10,000 የሚሆኑ
ከ1986 ዓ.ም ጀሚሩ ምስ ድሕንነትን ሃገራዊ ረብሓታትን ተኣሳሲሩ ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ከይገብሩ ተኣጊዶም ዝነበሩ ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ዜጋታት ኣብዛ ዓመት ካብ እገዳ ነፃ ተገይሮም እዮም እየን ዝበላ። ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ኣወሃህባ ፓስፖርት ተኣሳሲሩ ይረአ ንዝነበረ ፀገም ንምፍታሕ እውን ኣብ 2016 ዓ.ም በጀት 1.1 ሚልዮን ፓስፖርት ከም ዝተሓተመን ካብዚ እቲ 87 ሚኢታዊ ንሓተቲ ፓስፖርት ከም ዝተዋሃበን ተዛሪበን። ንጉዳይ ዜጋታት ወፃኢ ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ምክትል ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ ጎሳ ደምሴ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ወፃኢ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ምስ ሓበሩ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ወሲድና ኢና ኢሎም።
ባለፉት ግዜያት በርካታ ህገወጥ
ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ዘይሕጋውን ተመሳሲሎም ዝተሰርሑን ሰነዳት እናተጠቐሙ ዝፀንሑ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ወፃኢ ነይሮም እዮም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ልዕሊ 18,000 ዝኾኑ ናይ ሓሶት መንበሪ ፍቓድ፣ ቪዛ፣ ናይ ትውልደ ኢትዮጵያዊ መለለይን ካልኦትን ሰነዳት እናተጠቐሙ ዝተረኸቡ ዜጋታት ወፃኢ ስጉምቲ ወሲድና ኢና። እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ እውን ገሊኦም ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንኽኣቱ ምግባር እንትኾን ካልኦት ድማ ካብ ሃገር ክስጎጉ ተገይሩ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ትካል ብዝወሰደ ስጉምቲ 6,000 ዜጋታት ወፃኢ ካብ ሃገር ከም ዝተሰጎጉ ዝገለጹ ኣቶ ጎሳ ደምሴ ንዜግነት እቶም ሰባት ግን ዕላዊ ኣይገበሩን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስደተኛታት ምስ ምዝገባን ከይዲ ምርካብ ሕጋዊ ሰነድን ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ከም ዘጓንፍዎም ይግለጽ። ነቶም በዚ ምክንያት ሕጋዊ ሰነድ የብሎምን ዝበሃሉ ስደተኛታት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዝርኦም ዝተሓተቱ ኣቶ ጎሳ ደምሴ ስደተኛታት ናይ ምምዝጋብ ሓላፍነት ናትና ኣይኮነን ነዚኦም ከምዘይ ሕጋውያን ነበርቲ ኢና ንሪኦም ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።